Středověké rytířské řády, část 13. a poslední. V minulé části povídání o středověkých rytířských řádech jsem nedokončil přehled faktů o jednom z nejvýznamnějších řádů, které existují dodnes, a to o řádu Zlatého rouna. Dnes tedy povídání o tomto řádu dokončím i s dodatkem, jak se to dotýká i naší republiky. Rytířských dynastických řádů vzniklo opravdu hodně. Ale jelikož jsem tento cyklus zaměřil na středověk a řády vznikající již novověku tedy nebudu popisovat. Znamená to, že tato část mého povídání o středověkých rytířských řádech je částí poslední. Avšak nyní již k dokončení o povídání o řádu Zlatého rouna. Již minule jsem říkal, že se řád prakticky rozdělil na dvě větve, španělskou a rakouskou. A zatímco španělská větev se lze říci vytratila, nebo lépe řečeno ztratila na významu, rakouská větev dodnes drží svou úroveň. Nejdřív se ale vrátím k samotnému počátku, tedy vzniku řádu. Jako každý středověký rytířský řád, i řád Zlatého rouna, musel mít před jeho schválením stanovené vnitřní předpisy, statuta se tomu tehdy říkalo. Měl je i tento řád. Ta statuta byla vyhlášena hned na první řádové kapitule, současnou řečí bychom řekli sjezdu, který se konal 22. listopadu 1431 ve městě Rysel, což je dnešní město Lille. Právě tam byl počet rytířů stanoven na pouhých 31, ale my již víme, že postupem let tento počet se neustále zvyšoval, takže dnes platí počet stanovený Filipem VI., tedy 61 rytířů tohoto řádu. Pravdou ovšem je, že rakouská větev Habsburků se udílením ceny tohoto řádu velice šetří a přijímá za členy, tedy rytíře řádu, jen ty z urozených, o kterých je velmistr přesvědčen, že s řádem vždy a za všech okolností budou ve stejné linii, že se nesprotiví směru a politice, kterou řád podporuje. Přijímání do řádu, původně to byla volba, nyní se již noví rytíři nevolí, nýbrž vybírají vedením řádu, tudíž zpočátku bylo přijímání nových rytířů v kompetenci všech členů rytířů řádu, takzvané řádové kapituly. Té předsedal velmistr a my víme, že jim byl Filip Dobrý zpočátku a pak jeho nástupci. Jenomže ten neměl naprosto žádná privilegie jako velmistr. Náleželo mu stejné hlasovací právo jako ostatním s jedinou výjimkou. A to tehdy, pokud nastala rovnost hlasů, pak platilo to hlasování, které mělo velmistrův hlas. A to bylo vše. Tak se také stávalo, a je to v historických písemných dokladech uvedeno, že přijmutí nového rytíře proběhlo hlasováním i proti vůli samotného velmistra. Tato pravidla trvala až do roku 1577, kdy je změnil španělský král Filip II. Jako tehdy jediný velmistr řádu. Ten si prosadil právo jmenovat nové rytíře výlučně pro sebe a pro své nástupce. A byl to tentokrát král, který také zrušil poměrně demokraticky založené kapituly a dosavadní společenství rytířů změnil pouze na osobní vyznamenání, udělované pouze panovníkem. Podobné uzurpování moci panovníkem probíhalo nejen ve všech rytířských řádech, ale sílící nespokojenost se stavem jak politiky, tak i života poddaných vedla ke stále se prosazujícímu vladařskému absolutismu. Výlučnost rakouského Zlatého rouna byla dána i poměrně malým počtem potenciálních i skutečných příjemců řádu. Původní statuta řádu zakazující rytířům řádu přijmout jiný řád a odmítající členství duchovních osob ztratila platnost během 18. století. Ale ostatní předpisy zůstaly platnosti až do současnosti. Proto rakouští arcivévodové získávali řád až při dovršení plnoletosti, Ovšem, korunní princ se stával rytířem Zlatého rouna automaticky hned po narození. Základní podmínkou pro udělení řádu byla samozřejmě příslušnost ke katolické církvi. Ačkoliv, na rozdíl od jiných rytířských řádů, například německých rytířů či johanitů, nemuseli kandidáti Zlatého rouna prokazovat svůj starošlechtický původ, což znamená několik generací šlechtických předků jak po otcově, tak i po matčině linii, ale ani příslušnost k nejvyšší šlechtě. Řád tak mohl být udělen každé osobě, která svou veřejnou činností či službami panovníkovi získala veřejné zásluhy. V praxi to ale až do roku 1918 vypadalo tak, že mezi rytíři nacházíme výlučně členy té nejvyšší aristokracie, knížata, hrabata, ale i tam nacházíme nižší šlechtu, například svobodné pány, a těm byl ale řád udělován jen opravdu výjimečně a zejména v počátcích trvání řádu. Po smrti posledního císaře Karla I. se protektorem řádu stal bratr Maximilián, který zastupoval nezletilého následníka trůnu arcivévodu Otu. Ten se oficiální hlavou rodu stal roku 1930 a tehdy také přijal funkci velmistra řádu. Postavení Zlatého rouna je zcela mimořádné, protože obecně není pokládáno jen za habsburský domácí řád, ale za zvláštní právnickou osobu, což roku 1953 uznala i v té době silně protimonarchisticky orientovaná Rakouská republika. Tento postoj se však po roce 1989 nejen v Rakousku, ale i po Evropě naprosto otočil a dnes je opět šlechta, především ta nejvyšší, zase na výsluní. Současnou hlavou řádu je Karel Habsburský, a řádovým dnem zůstává stále od samotného vzniku řádu 30. listopad. Po roce 1989 získal titul rytíře řádu Zlatého rouna i Karl Schwarzenberg, což dokazuje fakt, že se v současné době vysoká šlechta opět dere na výsluní evropské politiky. Dalším docela zajímavým středověkým rytířským řádem je řád svatého Huberta. Někdy se též používá názvu řád lovecké trubky. Byl to falský a bavorský světský řidičský řád, který založil 3. listopadu roku 1444 vévoda Gerhard Jilišsko-Bergský na památku svého vítězství v bitvě u Linich. Ta se odehrála právě na den svatého Huberta, což byl a dosud je patronem lovců a myslivců. Je však zajímavé, jak ke svému patronátu svatý Hubert přišel. Svatý Hubert není známo, kdy se narodil, ale zemřel roku 727, byl franský biskup, který mimo jiné založil i město Lutych, nebo česky Lutych. Podle legendy se náboženskému životu zasvětil po setkání s jelenem na lovu a proto je právě patronem lovců a myslivců. Ten jelen, jak vypráví legenda, totiž nebyl obyčejný. Prý měl mezi parožím zářící zlatý kříž a když na něj Hubert zamířil luk se šípem, měl, dle legendy, zaznít nadpřirozený hlas, který mu řekl: Huberte, proč ty stále lovíš a honíš zvěř? Je na čase, abys začal hledat mě, který se za tebe obětoval na kříži. A po tomto zážitku se Hubert stal knězem a na kněžské povolání jej připravoval další svatý, a to biskup svatý Lambert. Hubert, který byl dříve milovníkem hýřivých zábav, žen a vína, stejně jako lovů a honů a jiné zábavy, se poté stal lidumilem a byl velmi oblíben. A jelikož vévoda Gerhard byl taktéž vášnivým lovcem, založil tento rytířský a naprosto světský řád. Statuta dal řádu syn vévody Vilém a hlásili se do něj šlechtici, rytíři, kteří měli též lovy a hony v oblibě. V roku 1609 zemřel Jan Vilém Jilišsko-Klévsko-Bergský a s ním vymřel i celý tento rod a řád upadl na téměř celých 100 let do zapomenutí. Až 29. září roku 1708 byl tento řád obnoven falckým kurfiřtem Janem Vilémem Falckým a opět začal fungovat. Pak za kurfiřta Karla Teodora Falckého byl statut řádu rozšířen a roku 1744 se stal i řádem bavorský. Potom v následujících dobách se různými sňatky a změnami řád dostal do dynastie rodu Wittelsbachů a v této podobě existuje dodnes, tedy čistě je to rodinný dynastický řád. Samozřejmě se nyní tento řád uděluje jen jako vyznamenání, ale ve velmi omezeném počtu. Takže je poměrně obtížné tento Hubertův řád získat. Současným velmistrem řádu svatého Huberta je František vévoda bavorský. A co je zajímavé, na území Čech bylo lovecké bratrstvo se stejným jménem ustanoveno hrabětem Šporkem roku 1695 a i toto bratrstvo u nás působí dodnes. Odznakem řádu svatého Huberta je zlatý maltéský kříž, vyvedený v bílém smaltu a zakončený kuličkami. Mezi jeho jednotlivými rameny jsou umístěny tři zlaté paprsky a plocha kříže je pokryta zlatými plamenky a kříž je převýšen korunkou. Ve středovém medailonu je vyobrazena scéna setkání svatého Huberta s Silenem na zeleném poli, obklopeném latinským nápisem In Trafvast, co znamená ve věrnosti pevný. Řád svatého Huberta, ten falcký, bavorský, byl a je stále udělován jenom v jedné třídě a tou je rytíř. Rytíři řádu obdrží odznak, který se nosí na červené stuze lemované zeleným okrajem. A teď se chci zmínit o tom českém slovenském řádu, který založil 3. listopadu 1695 v Lise nad Labem František Antonín hrabě Špor. Ten dal řádu též název Řád svatého Huberta a stal se jeho prvním velmistrem. Za jeho života se členy řádu stávali šlechtici, kteří našli svou zálibu v parforzním lovu, tedy v honitbách. Šporkův řád jako vyznamenání přijal a do řádu vstoupil v roce 1723 i císař Karel VI., čímž popularita bratrstva značně stoupla. A do řádu vstupovali houfně významné osobnosti z řad nejvyšší šlechty, ale i členové královských rodů. Jenomže po smrti hraběte Šporka v roce 1738 toto lovecké bratrstvo brzy zaniklo. V současné době u nás působí dva zapsané spolky s podobným názvem a se stejným obsahem své činnosti. A to řád svatého Huberta a druhým spolkem je rytířský řád svatého Huberta. Náplní těchto organizací je sdružování myslivců, podpora mysliveckých tradic, ale také výchova mládeže k myslivosti. Členem je například i známý hrabě Lobkovic. Dalším zajímavým středověkým rytířským světským řádem je řád Slona. Tento řád byl založen dánským králem Kristiánem již v roce 1462 a dosud je nejvyšším dánským státním vyznamenáním, které je udělováno členům královské rodiny a nebo téměř výhradně cizím státním představitelům. Dnešní řádový statut byl řádu přidělen 1. prosince 1693 králem Kristiánem V. A další významná změna stanov proběhla v roce 1958, kdy bylo umožněno i ženám se stát členkami řádu. Řád má též pouze jednu třídu, a to třídu rytířů řádu Slona, a insignie patří mezi nejvýznamnější falerické předměty. A to zejména proto, že se vždy po smrti nositele insignie musí vrátit do Dánska. Na českém území se řádem slova pysnili pouze tři lidé. Za prvé to byl Tycho Brahe, později Karel Filip Schwarzenberg a posledním rytířem řádu Slona byl Tomáš Garrigue Masaryk. Řád Slona vždy uděluje pouze panovník Dánska. Insignie jediné rytířské třídy se skládají z hvězdy a odznaku, který je nošen na velkostuze nebo při výjimečných příležitostech na zlatém řetězu. Řádový odznak spodobňuje slona, je vytvořen z bíle smaltovaného zlata a je vysoký okolo 5 cm. Na svých zádech nese slon pozorovací věž, před níž sedí maur se zlatým kopím. Na pravém boku slona je umístěn diamantový kříž a na levém boku, který ovšem není nikdy vidět, je monogram panovníka, který řád udělil. současné době je hlavou řádu královna dánská Markéta II. A jsem u dalšího světského rytířského řádu, tentokrát francouzského. Je to řád svatého Michala. Založením tohoto řádu, ale také vyznamenáním, se toto vyznamenání stalo nejstarším vyznamenáním ve Francii, a to až do založení řádu svatého ducha, o kterém se zmíním za chvíli. A zaprvé se stalo nejstarším řád svatého Michala, ale až do toho založení svatého ducha to byl nejvýznamnější. Takže tento řád svatého Michala založil roku 1469 francouzský král Ludvík XI. Jako odpověď na burgundský řád Zlatého Rouna. Cílem tohoto řádu bylo zvýšit loajalitu ke králi, která se poněkud ze starých francouzských rodů vytrácela. Původně měl řád pouze 31 členů, včetně krále, který byl zároveň automaticky velmistrem. No tak, když ho založil. Později byl počet členů zvýšen na 36. Členy řádu byli zejména příslušníci královské rodiny, dále pak nejmocnější a nejvýznamnější šlechtici země a několik zahraničních princů. Jenomže v průběhu let byl řád stále méně výběrový a roku 1565 byl počet členů zvýšen až na 50. Za panování krále Jindřicha III. Dosáhla pak řádová inflace vrcholu a řád měl najednou až 700 řádových rytířů, čímž ovšem prestiž tohoto řádu velice poklesla. Řád byl zasvěcen archandělovi Michaelovi a proto byl odznakem řádu archanděl bojující s rakem. Původně visel odznak na zlatém řetězu s mušlemi a dvojitými uzly, ale později se nosil, a to když bylo těch členů opravdu hodně a byli méně bohatí, jenom na černé stuze. I tento řád měl pouze jednu třídu, tedy třídu rytíře řádu. Roku 1830 byl řád zrušen, ale zůstal dynastickým řádem španělských čekatelů na francouzský trůn a zřídkavě je udělován španělským králem dodnes. A jelikož jsem se zmínil o řádu, který je nejvyšším francouzským vyznamenáním, porušil jsem časovou osu vzniku řádu a zmíním se o řádu svatého ducha. I tento řád byl světským rytířským řádem a byl založen francouzským králem, jak jsem říkal, Jindřichem III. Roku 1578 za účelem zajištění věrnosti francouzské šlechty svému králi. To je test stejné. Oproti řádu svatého Michala byl tehdy považován za exkluzivnější a prestižnější, neboť členy byli zejména francouzští princové a pouze nejmocnější šlechtic. Byl zasvěcen Duchu svatému, a to proto, že Jindřich III. Se stal v roce 1573 polským králem a teprve v roce 1574 i francouzským králem. A to pokaždé, jak první i druhá inaugurace nebo korunovace, se dělo o letnicích. Vzhledem k tomu, že se o tomto svátku, tedy o letnicích, u nás již příliš neví, tak si o tomto svátku něco řekneme. Letnice, neboli seslání Ducha svatého, nebo Božího svatodušní, či zkráceně svatodušní svátky, jak se toto období nazývalo, označuje křesťanské svátky slavené 50 dnů po Velikonocích a 10 dnů po nanebevzetí Páně. Jak mnozí vědí, po Ježíšově zmrtvých stání po 40 dnech odešel na nebesa. Svátek původně pochází z židovského svátku týdnů, v hebrejštině se to nazývá Šavuot. Teologicky se tento svátek vztahuje v židovství k předání zákona na Sinaji a v křesťanském podání k seslání Ducha svatého na apoštoly po Ježíšově na nebevzetí. Ve starověku se tento svátek slavil již na začátku našeho letopočtu. Ovšem první písemné zmínky se objevují až ve 3. století. V křesťanství patří letnice k významným svátkům. Ve 4. století se začala v předvečer tohoto svátku slavit vigílie, což je jakási příprava na svátek, a vigílie se vyznačovaly významnými mšemi. Datum letnic je závislý na výpočtu data Velikonoc. Ovšem liší se to v západní církvi od východní. A ještě poslední poznámka o letnicích. Na západě je nejdřívější, nejranější možné datum letnic 10. května, Například to bylo v roce 1818 a další, toto nejranější datum letnic 10. května bude opět až v roce 2285. To je zajímavé, že? Nejpozdější datum letnic je pak 13. června, což bylo například v roce 1943 a bude to v roce 2038. Tak to jenom na vysvětlení, co to byly, nebo co to jsou letnice. Ale zpět k řádu svatého ducha. Jako všechny středověké řády, byl i tento řád za francouzské revoluce zrušen. Ovšem král Ludvík XVIII., který byl v exilu, jej uděloval i nadále. Za takzvané restaurace státu byl obnoven, ale roku 1830 opět zrušen králem Ludvíkem Filipem. A nadále byl ovšem zřídkavě udílen francouzskými pretendenty, tedy čekateli francouzského trůnu. A teď ještě musím vysvětlit, co to je ten pojem, co to je restaurace státu. Po Napoleonově vypuzením z Francie roku 1814 spojenci, což bylo Rakouské císařství, Prusko, Rusko a Spojené království, dosadili na prázdný francouzský trůn Ludvíka XVIII. S cílem obnovit starou monarchii. Proto je následující éra nazývána restaurací ve smyslu obnovy. Je však charakteristická ostrými reakcemi konzervativců, ale i obnovením římskokatolické církve ve Francii. Jenomže i později velice krvavá francouzská revoluce přinesla do země i nové a dobré věci a král chtěl vše zrušit a dopísmene obnovit starou monarchii. Proto docházelo k ostrým střetům. Nové císařství trvalo přibližně 100 dnů. Tak bylo to v roce 1815, Napoleon vrací z Elby a král Ludvík XVIII. Opět prchá do exilu. Po Napoleonově porážce u Waterloo a jeho poslání do vyhnanství na ostrov Svatá Helena se král vrací a nastává takzvaná druhá restaurace, tedy obnova. Ta se vyznačovala až neuvěřitelnou krutostí takzvaného bílého teroru. A proč zrovna bílého? No, protože bílá barva byla symbolem francouzských králů a vůbec francouzské monarchie. Tak teď zpátky k tomu řádu svatého ducha. Ten se stával z velmistra, 8 duchovních, 4 úředníků, kteřími byli kancléř, ceremoniář, sekretář a pokladních. Členy byla 100 rytířů. Ti museli být katolíci, šlechtici s nejméně 3 urozenými generacemi předků. Zajímavostí bylo to, že byl vymezen nejnižší věk pro přijetí do rytířského řádu, a to nejméně 35 lety věku. Mladší rytíři být přijímání nesměli. Ale byla i výjimka. Samozřejmě vždycky je nějaká výjimka. A tou byli královští princové. Ti byli přijímáni samozřejmě i mladší. Další výjimkou mezi ostatními rytířskými řády bylo to, že všichni rytíři řádu svatého ducha byli zároveň členy řádu svatého Michala. I tento řád měl jednu třídu, kterou bylo označení řádový rytíř. Symbolem řádu svatého ducha je bílá holubice s rozepjanými křídly hlavou dolů. Mezi rameny kříže jsou zlaté francouzské lilie. Tak a teď se podívám na jeden zajímavý řád, který vznikl spojením dvou řádů. Jedná se o rytířský řád svatých Mořice a Lazara. Tento řád vznikl roku 1572 spojením právě o něch dvou zmiňovaných starších řádů. Zatímco řád svatého Mořice byl založen roku 1434 savojským vévodou Amádem VIII., který byl ovšem v té době zároveň i vzdoropapežem při papežském schizmatu a jako papež přijal jméno Felix V. Jelikož dle svatého stolce nemohl mít řád platnost, neboť jej založil a sám sobě vlastně potvrdil papež, který neměl být papežem, potvrdil tento řád znovu až papež Pius V., který usedl na Petrův stolec po ukončení dvojpapeženství. O něco úplně jiného šlo o rytířský a duchovní řád svatého Lazara. O tomto řádu jsem podrobně hovořil v samostatné kapitole věnované právě původním řádům založeným v Palestině, a tak se o tomto řádu jenom pro obnovení paměti zmíním v krátkosti. Řád rytířů svatého Lazara Jeruzalemského, jak měl původní a celý název tohoto řádu, byl založen s největší pravděpodobností roku 1098 v Jeruzalém a byla to fakticky pravděpodobně nejstarší charitativní organizace na světě. Rytíři spolu s duchovními založili špitál pro poutníky a rytíře, který onemocněli tehdy obrovsky nebezpečnou a nevyléčitelnou chorobou, malomocenstvím neboli leprou. A právě o ně se řád Lazaritů, jak se teď zkráceně nazývali, staral. Abychom si připomenuli, co to vlastně tato nemoc byla, dovolte mi krátkou odbočku právě k lepře. Lepra, malomocenství nebo také jinak Hansenova nemoc, je infekční onemocnění způsobené bakterií Mycobacterium leprae, která napadá periferní nervy a jiné chladnější oblasti těla, tedy kůži a sliznice. Původní název řeckého slova lepra znamenalo chorobu, při které se loupe kůže od slovesa řeckého léto, tedy loupuse. Český název malomocenství se zřejmě odkazuje na poškození hmatu, který nemocný také rychle ztrácí. Bakterie lepry zde byla od pradávna. Nejstarší tělesné pozůstavky, které byly zkoumány moderními metodami a přístroji, a které vykazují přítomnost této bakterie a samozřejmě i choroby, na kterou člověk zemřel, pocházejí už před 4000 letími před naším letopočtem. V době konání prvních křížových výprav se nemoc velice rozšířila a proto se zakládala spousta špitálů pro nemocné, aby se zabránilo jejímu šíření. Ti nemocní tam byli v podstatě uvězněni, nesměli jít ven. To je na vysvětlenou, proč vlastně lazarité vznikly, a také proto, že jsem se o nemoci nemocných leprou dříve nezmiňoval. Nejvýznamnějším špitálem v Palestině byl špitál pro nemocné leprou v Akonu. A ještě jedna poznámka, kterou jsem dříve nezmínil a přitom je velice důležitá. Mnoho rytířů bojujících ve válkách ve svaté zemi při křížových výpravách proti muslimům se leprou nakazilo. Tím pádem, jak kázala tehdejší zvyklost, nesměli se pohybovat mezi zdravou populací. Postižení rytíři byli uvrženi do celoživotní karantén a jelikož nechtěli jen trpně čekat na smrt, založili řád lazaritů a zakládali i špitály. Nakažení rytíři samozřejmě nemohli vyrážet do bitevního pole, takže většinou vstupovali do duchovního řádu, který byl součástí rytířského řádu, a pomáhali těm, kdo už na tom byl hůře nežli oni. Tito bývalí rytíři a pak duchovní laici do konce života sloužili v těchto špitálech. Po pádu hlavního města Jeruzalémského království Akonu, protože původní hlavní město Jeruzalém již bylo dávno dobyto muslimy, odešli rytíři svatého Lazara do Evropy, jenomže i sem zavlekli vracející se poutníci ze svaté země tuto infekci a ta se rychle šířila. I mezi vracejícími se rytíři tohoto řádu bylo dost těch, kdož již byl nakažen, ale ještě se na nich neprojevily příznaky, ale už byli nakažliví, takže se nemoc vesele šířila. A šířili je i tito rytíři. Jakmile se lepra rozšířila i v Evropě, začali lazarité zakládat špitály pro nemocné i v Evropě. Rytíři lazarité se usazovali většinou v Itálii a Francii. A pak, bylo to v roce 1517, se od hlavní linie řádu odštěpilo převorství v italské Kápuji a vznikla samostatná italská větev. Řádu svatého Lazara a se stejným jménem působila i větev francouzská. A pak v roce 1572 papež Řehoř XIII. Spojil řád svatého Mauricia a italskou větev řádu svatého Lazara a založil ten nový řád se jménem řád svatých Mořice a Lazara. Jako úkol i tomuto řádu ponechal starost a péči o malomocné, ale ti zdraví měli úkol všemožně podporovat politiku svatého stolce. Ostatně to museli i ti, kteří se o nemocné starali. I tehdy ve středověku se papeži přece museli starat o patřičnou reklamu, že? Vojenská rytířská část tohoto nového řádu měla za úkol budovat loďstvo, najímat posádky a řádové galéry, pak řadu let bojovali jak s Osmany v námořních bitvách, tak ale pronásledovali piráty tehdy hojně řádící v celém Středozemním moři. Ostatně převážnou část těchto pirátů tvořili právě Osmani. Papež Řehoř XIII. Také pomohl založit řádu špitál pro malomocné v Aostě, kde pak řád soustředil mnoho nemocných touto nakažlivou nemocí, tedy leprou, a duchovní se o ně starali. Řád fungoval až do sjednocení Itálie. Po něm se tento řád stal de facto zásluhným řádem italského království a sloužil tudíž jen jako vyznamenání. Po druhé světové válce, kdy v Itálii v roce 1946 padla monarchie a utvořila se Italská republika, byl řád krále monarchie nahrazen záslužným řádem Italské republiky, přičemž hlava Savojské dynastie, která je také velmistrem, tento řád uděluje stále z exilu. Jako mnohé jiné podobné řády, jejichž členství je považováno za prestižní, má pro muže celkem 5 tříd. Od nejvyššího po nejnižší to jsou rytíř s velkokřížem, následuje velkodůstojník, pak je komandér, následuje důstojník a nejnižší třídou je pouhý rytíř. Řád má i ženskou část, kam se, podobně jako muži, mohou hlásit pouze šlechtici a katolíci. U žen jsou pouze 3 třídy, také je členek řádu mnohem méně nežli mužů. Nejvyšší třídou pro ženy je dáma s velkokřížem, pak následuje dáma komandérka a nejnižší třídou je pouze označení dáma. Dalším z řidičských řádů, který jsem si do svého cyklu vybral, je další zajímavý řád. Jedná se o rytířský řád Bodlák. Celým původním názvem se tento řád jmenoval nejstarší a nejznešenější řád Bodláku. Je to rytířský řád Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, založený roku 1687 skotským králem Jakubem VII. Možná se ptáte, co to může být za vznešený rytířský řád, když má ve svém názvu docela obyčejný bodlák. Je to tím, že jako je českým národním stromem lípa, německým dub, galským, dnes již francouzským symbolem je kohout, je bodlák skotskou národní rostlinou. Je to možná podivné, ale je to tak. Jen velice zkráceně se zmíním, proč je bodlák vlastně skotskou národní rostlinou. Podle legendy napadla kdysi ve velmi raném středověku dánská jízda jeden skotský hrad. Dánové věděli, že skotští obránci jsou velmi tvrdí chlapíci, a proto se Dánové rozhodli přes vodní příkop zaútočit v noci a velice potichu. Proto dostali dánští vojáci rozkaz zout si boty a přebrodit poměrně mělký příkop. Vojáci uposlechli. Ostatně jako vždy musí vojáci poslouchat rozkazy. Jenomže, když chtěli ten vodní příkop přebrodit se zbraněmi v rukou, zjistili, že v tom příkopu je hrozně málo vody a na něm, že rostou velmi hustě modře kvetoucí bodláky. A bylo potichu. A bylo po překvapivém útoku na hradby. Dánové popíchání na nohou ani nemohli rychle utíkat, byli dostiženi a pobiti. Toto vítězství malé hrstky obránců hradu proti ohromné přesile útočících Dánů dalo vzniknout skotské národní rostlině, a to je právě bodlák. Proto je dnes řád bodláků nejvyšším vyznamenáním Skotska. Heslo řádu je přeloženo do češtiny takovéto a osobně je mi velmi sympatické. Zní: nikdo mě nebude urážet beztrestně. Podepisoval bych to. Je to snad jedno z nejlepších a nejvýstižnějších hesel ze všech rytířských řádů, o kterých jsem se zmiňoval. Patronem řádu je pro Skoty velice důležitý světec svatý Ondřej. Legendy však o vzniku řádu hovoří něco jiného. Podle nich řád bodláku založil již roku 786 legendární skotský král Archaius po vítězství nad Sasy. Skotové tvrdí, že tehdy se ve Skotsku na písemné smlouvy nehrálo. Větší hodnotu než pár načmáraných písmen na pergamen mělo chlapské slovo a stisk ruky. A takovéto stvrzené smlouvy, tedy stiskem chlapské ruky, se neporušovaly ani pod trestem smrti. A proto prý neexistuje žádný písemný doklad o založení řádu králem Acháje. Dalším pokusem o založení tohoto řádu, a opět vycházím jednak z legendy, ale také již z písemných fragmentů, byl pokus skotského krále Jakuba V. Skotského, který prý v roce 1540 byl přijat do řádu Zlatého Rouna, tak založil ve Skotsku právě řád Bodlák. Jiné písemné doklady to ovšem popírají. Tyto neúplné historické písemnosti uvádějí, že poté řád upadl v neužívání. Známá a jasná zakladací listina řádu Bodláků je až ta od krále Jakuba VII. Z roku 1687. A ještě bych se měl zmínit o patronu řádu, svatém Ondřejovi. Narodil se na břehu Galilejského jezera v osadě jménem Betsaida. Na tehdejší poměry to asi bylo město. A jelikož byl Žid, jméno Ondřej zřejmě není pravé, nýbrž přijaté. Nicméně tradice nám jeho pravé hebrejské jméno nezachovala. Byl bratrem Šimona, jenž později přijal jméno jako Kristův učedník Petr a stal se prvním papežem. Ondřej byl učedníkem Jana Křtitele a po jeho smrti poznal Ježíše a přešel k němu. Evangelia uvádějí, že byl jeden z nejbližších učedníků Krista, který směl být přítomen některým výjimečným událostem. Podle historika Eusebia, jehož pramenem byl současník Ježíše Krista Origenes, působil po smrti Ježíše Ondřej jako apoštol křesťanství v Malé Ázii a Skýtii. Prakticky působil od Černého moře až k Volze. Poté byl při pronásledování křesťanů chycen a podle legendy byl ukřižován ve městě Patras v Acháji, což je historické území na severu Peloponézu v Řecku. Jeho kříž, na kterém zemřel, byl ve tvaru písmene X a proto se takovému kříži říká svato-ondřejský kříž. Svatý Ondřej je patronem Skotska a proto má Skotsko na vlajce právě svato-ondřejský kříž. Mimo to je patronem i Rumunska a Ukrajiny. Hlavou skotského řádu, abychom šli zpátky, je britský král či královna, protože je i skotským králem nebo královnou. Dnes je to královna Alžběta. Tento řád má pouze jednu třídu a to prostě rytíře, kterých může být pouze 16. Královna sice může přijmout i takzvané mimořádné rytíře, ale ti se nepočítají mezi ty řádné a elitní a nejvýznamnější a těch je tedy právě jenom 16. Řád Bodláku je udělován výhradně podle královského uvážení, tedy bez jakéhokoliv konzultace s vládou. Řádoví rytíři mají nárok na titul Sir před jménem. Dámy užívají titul Lady. Ale na rozdíl od obyčejných šlechticů, kteří mají též právo tento titul, teda Sir a Lady, užívat, rytíři a dámy Bodláků mají právo za jménem ještě užívat zkratky KT, tedy anglicky K2, co muži, a L2, to ženy. A tím se liší od obyčejných šlechticů, protože ti to za tím jménem nemají. Poprvé byl tento řád udělen 29. května roku 1687. Vážení, až jsem u posledního rytířského řádu, o kterém se na závěr tohoto cyklu zmíním. Nepatří sice již do středověkých, ale jelikož jsem hovořil o svatém Ondřeji, nemohl jsem tento řád vynechat. Je to řád právě řád svatého Ondřeje. Tento řád založil car Petr Veliký v roce 1698 po vzoru západoevropských řádů. U tohoto řádu se však nejednalo ani o rytířský, ale ani o duchovní řád. Řád svatého Ondřeje byl od svého založení pouze řádem ve smyslu vysokého vyznamenání významným osobnostem. Prvním vyznamenaným byl admirál a maršál Fjodor Alexejevič Golovin, kterému jej udělil 10. března 1699 sám car Petr Veliký. Car si poté uvědomil, že by nebylo na místě, aby uděloval tento nejvyšší carský řád jiným, aniž by sám nebyl jeho držitelem, a tak hned po Golovinovi vyznamenal sám sebe. Petr Veliký však udělováním řádu velice šetřil a proto nepovažoval za nutné udělit mu jakákoliv statuta. Řádový statut tak vytvořil až později car Pavel I. v roce 1797 v rámci dokumentu imperátorské stanovy pro rytířské a jiné řády. Ovšem ani v těchto stanovách nebyly vyjmenovány podmínky, za nichž by byl řád udělen. Vše tak zůstalo na libovůli panovníka. Obecně se využíval jako vyznamenání pro vysoké státní úředníky a vojáky. Na tento řád se však stahovala i statuta o carské rodině, takže měla na udělení řádu automaticky všechna ruská nárok, všechna ruská velkoknížata, a to i hned po narození a při křtu. Knížata imperátorské krvi řád získala po dovržení plnoletosti a knížata panovské dynastie však na základě rozhodnutí panovníka, tedy cara. Řádový svátek se slavil 30. listopadu samozřejmě. Řád byl udělován pouze v jedné třídě. Řádový odznak tvoří černě smaltovaný zlatý dvojhlavý orel, na němž je ve středu umístěn ondřejský kříž s postavou ukřižovaného svatého Ondřeje. Na konci každého ramene kříže jsou v latince písmena S/A/P/R, což znamená svatý Ondřej, patron Ruska. Po vítězství říjnové revoluce byly všechny šlechtické řády a tituly zrušeny a nepoužívaly se. Řád svatého Ondřeje jako významné vyznamenání byl pak v roce 1998 obnoven a v současné době se uděluje za vynikající službu pro stát. Nositelem řádu byla od konce 18. století automaticky všechna ruská velkoknížata z rodu Holstein-Gottrop-Romanov a, jak již bylo řečeno, významní vojevůdci. Z cizích státních příslušníků byl nositelem řádu svatého Ondřeje například, a to se málo ví, František Ferdinand de Este anebo maršál Jan Josef Radecký z Radče. Vážení, a tímto ruským řádem, který sice již nespadal podle letopočtu do středověkých řádů, nýbrž se řadí již do novověku, jsem zakončil svůj cyklus o středověkých rytířských řádech. Doufám, že vám přinesl mnoho dalších poznání lidské historie a věřím, že i další cykly, které připravuji, se vám, našim posluchačům, budou líbit. Příští týden v neděli se budete moct zaposlouchat do první části cyklu Historie vojenství a největší válečné bitvy, nebo největší bitvy, už příští týden. Takže teď se s vámi loučím a budu se těšit na slyšenou zítra v pondělí při obvyklém pořadu na dopisy posluchačů s interakcí.
Tam, kde kdysi byl Babylon, je holá pláň a příchozím tam víte píseň hrává o tom, že tam byl Babylon a plodná stráň a klid a řád a všude kolem trám. Příchozí se tá, kam zmizel ten ráj, snad je to jenom klam a lež. Ta píseň je příliš stará, snad se mýlí. Moudrý vítr hrál pak dál na šalmaj, že stávala tu kdysi věž. A dnes je tu jen pír a písek, prach a bílý. Dlouhá věž měla vést až tam, kde jsou miliony hvězd. Byl to trest městu měst, předčasně se chtěl dotknout měst, věž i město změnil v že tam byl Babylon a plodná stráň a klid a řád a všude kolem tráva.
Jsem jenom platný. Jak bych sám, ať se znám, stal se tím stínem nádherně bláznivým, co doufám, že má okouzlí deskliví souvětí. Křížem krážem se mít si přál, až by vítr zná. Se přísluší a zbývá. Povadlých kytek ze snů se ptát. Můžu chtít zpátky klíč, co otvírá musí zas být, na co lhát. Křížem krážem jsem víc si přál, až by vítr zdá.
Oh, you can't. cesty, co od někdy někam jdou. Jsou silnice, jsou stezky, nastup a vyjít svou. Dálka je oponou, spadní dálka je oponou. Před sebou jenom obzor, za zády pocení měst, pak snad styčený palec sveze tě jednou z cest. Dálka je oponou, z patíků dálka je oponou. Pás oblých hor pokornící, nemnoha poutníků. Na lesní dlani spí plátěný dům romantiků. Pás hor je oponou, poutníků, pás hor je oponou. Co jen písní, tak navštív je básníků,